Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ զրուցում ենք Քրիստոնյայի կյանքում Աստվածաշունչ Մատյանի վիթխարի նշանակության և Սուրբ Գրքի ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Գիրք գրոց արտահայտությունը կարծես հայերենում է առաջինը ի հայտ եկել և մյուս լեզուներում էլ արհեստացին է հնչում, բնական չէ։ Իրոք գրքերի գիրք է սա և ժանրային առումով նման ժանրային բազմազանություն և պատմական գրքեր և մարգարեական իմաստության օրինաց գրքեր չափածո և արձակ ձևաչափով մել չասենք այն մասին, որ հազարամյակի ընթացքում է գրվել տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հեղինակների կողմից։ Ինչ կասեք ընդհանրապես որպես գրքի մասին, որպես գրականության մասին Աստվածաշնչի վերաբերյալ։
Աստվածաշնչը վերնակիրը ինքը մեզ ենթադրել է տալիս, որ պարզ մի գրքի մասին չենք խոսում։ Եթե վերելուծենք որևէ վեպ կամ որևէ գիրք, վիպական կամ գեղարվեստական գրականության որևէ ուղղության, կարելի է ինչ-որ սահմանափակումներով, ինչ-որ ստանդարտներով այդ գրքի մասին խոսել և վերջացնել հարցը։ Բայց Աստվածաշնչը չի ենթարկվում որևէ ստանդարտի, որովհետև Աստծո շնչով է գրված, հետեաբար ունի նախ և առաջ բովանդակային առումով հավիտենականություն։ Ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ինքն է ասում, երկինք ու երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքը կմնա հավիտյան։ Եթե մեր տիրոջ խոսքը պիտի մնա հավիտյան, այդ խոսքի նախնին հին կտակարանն է, և այդ խոսքի հետնորդն ու ժառանգորդը նոր կտակարանն է։ Հետևաբար Աստվածաշունչը որպես այդպիսին հավիտենական գիրք է։ Ոչ թե գրային առումով, այլ բովանդակային առումով։ Ուրեմն նախ և առաջ այդ շեշտադրումը պետք է անել, երբ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչի մասին։ Իսկ պատմական առումով իհարկե Աստվածաշնչի մասին ավելի լավ լուծումներ, ավելի լավ մոտեցումներ պիտի ասեն այն բոլոր մասնագետները, ովքեր Աստվածաշունչը ուսումնասիրում են պատմական այս կամ այն երևույթը կամ այս կամ այն դեպքերը վերծանելու համար, ծանոթանալու համար, բացելու համար իրենց կյանքի մեջ և տալու ժողովրդին։ Քրիստոնյաներիս համար Աստվածաշունչը ոչ թե գիրք է, այլ մեր տան անդամն է, մեր կյանքի անբաժան մասն է, և այդ վկայությունը ոչ թե հորինված է, այլ այդ վկայությունը գործով ապացուցված է։ Սկսած շատ վաղ ժամանակաշրջանից, երբ վանական համալիրներում առաջին բանը, որ արվում էր, դա Աստվածաշնչի արտագրություններ, տարածումը և բազմացումը, և եթե ավելի հետ գնանք, ապա Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և մեր Ոսկեդարյան թարգմանիչների առաջին առաքելությունը եղավ Աստվածաշունչ Մատյանը ոչ թե հայերեն թարգմանել, այլ հայացնել, այսինքն դարձնել հայի ընտանիքի մաս, դարձնել հայ ժողովրդի մի մասը։ Եվ ցեղասպանության տարիների վկայություններն էլ խոսում են այն մասին, որ իսկապես շատերը Աստվածաշունչը իրենց տան երեխայի նման կամ իրենց տան անդամի նման իրենց հետ միասին իրենց գրկերի մեջ տեղափոխել են տեղից տեղ, պահպանել են և հանուն Աստվածաշնչի պատրաստ են եղել զոհվելու։ Հետևաբար սա միայն գիրք չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, և միայն գրքերի գիրքը չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, սա հայի ինքնության ոչ թե փախկացուցիչ մասն է, այլ հայի ինքնության թելադրողն է, հայի ինքնության պատմությունը պարունակողն է և հայի մտավոր հարստության մատենադարանն է, կարելի է ասել։
Դասական գրականության նմուշները որքան էլ որ հանճարեղ լինեն, անհնարին է անընդհատ վերընթերցել, դրանք ձանձրացնում են վերջի վերջո, սակայն Աստվածաշունչը ունիկալ է նաև նրանով, որ այն ոչ միայն անընդհատ կարելի ընթերցել, այլև պետք է հենց ընթերցել, թեկուզ մի փոքր պատառիկ ամեն օր կարդալ և խորհել դրա մասին։
Ես ես վերջերը շատ հետաքրքիր մի պատմություն լսեցի, իհարկե ձայնագրության միջոցով, ոչ թե ընթերցեցի, Վոլտերի մասին։ Ինքը ուներ հրաշալի գրատարան, հարուստ գրատարան և գրքասեր անձնավորություն լինելով, մահճի մեջ մահամերձ վիճակում, ուրեմն տղային ասում է, որ գիրքը տուր։ Տղան ասում է, որ գիրքը հայրիկ։ Ասում է, գիրքը տուր։ Նորից հարցնում է, որ գիրքը, և վերջը հասկացնում է, որ Աստվածաշունչն է ուզում, ասում է, գիրքը սա է, մնացածը այս գրքի հետևանքներն են։ Հետևաբար, այո, Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որ արդադրում է միտք, մշակույթ, նիստուկած և նաև մտածելակերպ։ Այդ իմաստով, այո, պետք է Աստվածաշունչը ամենօրյա լինի, ինչպես որ հացն է ամենօրյա, ինչպես որ կերակուրն է և ջուրն է, այդպես Աստվածաշունչը պետք է լինի քրիստոնյայի կյանքում ամենօրյա մի մաս, որովհետև իսկապես, որ նույն հատվածը ամենօր կարդալիս, կարելի է նույն հատվածի շուրջ տարբեր մտածումներ ունենալ, կախված օրվա ապրումից, կախված այդ պահին ունեցած խնդիրներից, կամ ուրախությունից, կամ տխրությունից։ Կարելի ասել, որ Աստվածաշունչը հոգեբանն է մեր, որովհետև Աստվածաշունչը հարմարվում է մեր մտքին և մեզ չագերտավոր ստիպում է, որպիսի մենք հարմարվենք իր մտքին։ Տարալուծվում է մեր միտքը Աստվածաշնչի հետ, եթե կարելի է մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տարբերակով մոտենալ, որովհետև այլ գիրք ընթերցելիս մեկը ընթերցում է, օրինակ, Ժան-Ժակ Ռուսո կամ չգիտեմ ուրիշ բան, նա ընթերցում է իր ժամանակի համար կամ ընթերցում է այդ պահին ինֆորմացիա ունենալու համար կամ թեթևանալու համար։ Հիմա բազմաթիվ գրականություն կա տպագրվող, որ թեթև կյանքի համար է, ինչպես դառնալ մեծահարուստ, ինչ պատահեց, երբ վանականը Ferrari գնեց, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք գրքեր են, որոնք մտքի թեթևության համար են, ինքը չի հագեցնելու միտքը այնպես, ինչպես որ հագեցնում է Աստվածաշունչը։ Հետևաբար մյուս գրականությունների հետ համեմատելիս, թեգուս գեղարվեստական, թեգուս արձակ այլ գրականության հետ, Աստվածաշունչը մեզ ստիպում է ձևակերպել մտածողություն, որից էլ ենթադրելի է ապրելակերպը։ Դրա համար ամենօրյա ընթերցանությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի քրիստոնյան ամեն օր իր կենցաղը կարողանա Աստվածաշնչի հենքի վրա կազմակերպել։
Խոսելով սուբգրքի սիստեմատիկ համակարգված ընթերցանության մասին, գիտենք, որ քրիստոնյաները, հավատացյալները իրենց համար նախընտրելի հատվածներ ունեն սուբգրքի, որ ավելի հաճախ են ընթերցում՝ լիցուկ ավետարանները կամ սաղմոսանը, որը մեր նախնիները շատ երագոց են իմացել, անգիր են իմացել, և գոյություն ունի եկեղեցու կողմից առաջարկվող ողջ տարվա համար ճաշու ընթերցվածներ, այսինքն քաղվածքներ հատուկ ամեն օրվա համար կապված տոների հետ կամ սրբերի կյանքի նկատի ունեն վկայաբանությունները, որոնք նաև հավելվում են այս մավուրքները ճաշու ընթերցվածներին, բայց սուբգրքից խորհուրդ տրվող ընթերցելու հատվածներ միշտ կան։ Ամեն մարդ ազատ է ինքը ընտրություն կատարելու այդ հատվածների, թե նախընտրելի է հետևել եկեղեցական տարվան։
Առհասարակ որևէ գիրք, երբ մարդը ընթերցում է, իր սիրելի հատվածներն ավելի տպավորիչ են լինում։ Սա հոգեբանորեն մարդուն կապում է այդ գրքի հետ, և կարող է եւ ամբողջ գիրքը չհիշի, բայց իրեն սիրելի հատվածները մնա իր հիշողության մեջ եւ անընդհատ փորձի նորից եւ նորից ընթերցել այդ հատվածը։ Բայց Աստվածաշնչի պարագային, որպիսի մենք կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում հատվածաբար ընթերցում, մենք պիտի հասկանանք, թե Աստվածաշնչի մեջ ինչն է կարևոր և ինչը անկարևոր, եթե այդպես կարելի ասել։ Եթե կանոնին ենք անդրադառնում, անշուշտ կանոնը երկրորդականոն գրքեր էլ ունի, առաջնային գրքերից բացի։ Երկրորդականոն գրքերը այնպես չէ, որ կարևոր չեն, բայց առաջնային չեն, և հետևաբար ընթերցանության համար այդքան էլ շեշտադրումներ չեն պահանջում, ըստ իս։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական Աստվածաշունչը պատկերացնել, որ մի ամբողջ կյանքի պատմություն է, ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցմամբ չեմ տարանջատում իրարից, որովհետև նրանք շղթայաբար կապված են մեկը մյուսին։ Եվ եկեղեցու հայրերը, ովքեր ժամանակին այդ կանոնը պիտի ձևավորեին և այդ կանոնի մեջ փոփոխություններ պիտի մտցնեին, ըստ երևույթին հավանաբար տեսել են այդ ամբողջականությունը Աստվածաշնչի։ Գիտեք, երբ Աստվածաշունչը իմոտո է ընթերցվում, այնտեղ հնարավոր չէ այդ շղթան տեսնել։ Երբեմն հավատացյալը կկարդա թագավորների գրքերը և կասի, որ ախր սա կապ չունի ավետարանի հետ, ուղղակիորեն։ Բայց երբ հերվից ես նայում ամբողջ փաթեթին, Աստվածաշնչի մատուցած փաթեթին, տեսնում ես, որ այդ նույն թագավորած գրքերի մեջ թաքնված է Քրիստոսի կերպարը, այն պատմությունը, որ Նոր Կտակարանի մեջ պիտի արտահայտվեր։ Այդ նույն օրինաց գրքի մեջ արտահայտվում է Նոր Կտակարանի սիրո պատվիրանը։ Այսինքն շղթայաբար մեկը մյուսին կապված են, բայց ինչ վերաբերում է ընթերցանությանը, այո, ճաշու ընթերցումները հայրերի կողմից կազմված ենթադրում են հատվածներ, որոնք մեկը մյուսին էլ պատասխանում են, մեկը մյուսին էլ կապված են, և այդ օրվա խորհրդին համահունչ են, լինի այդ օրվա սրբի տոնը, որի պատմության մեջ կարող է արտահայտվել դա, ինչպես օրինակ թարգմանիչների տոնին դրվում է «Ես եմ բարի հովիվը», ինչքան հիշում եմ, կամ մի ուրիշ ավետարանական հատված, որը համահունչ է այդ խորհրդին։ Ամեն դեպքում դա օգտակար է մարդուն, որ ամեն օր կարողանա մի փոքր պատարիք ընթերցել Աստվածաշնչից, բայց վերջի վերջո, երբ տարին վերջանում է, չեն կարող ասել, որ մարդը Աստվածաշունչը ամբողջությամբ ընթերցեց։ Ահա դրա համար այդ ամեն ինչից զատ պետք է ամեն օր Աստվածաշնչի ընթերցում լինի, սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որոշակի մեթոդներ կան աստվածաշնչի ընթերցման նոր սկսնակների համար, ովքեր մտքով ծանրանում են եւ դժվարություն ունեն շարունակելու, որտեւ հոգնեցուցիչ է դառնում իրենց համար գրվածքի ոճը, որ ավելի պարզ ոճ է, ավելի շփվող խոսակցական ոճի մեջ է շարադրված, հոգնեցնում է երբեմն։ Ահա դրա համար ես օրինակ, երբ մարդկանց հետ խոսում, ես խորհուրդ եմ տալիս սկսնակին ընթերցել սկզբում նոր կտակարանը առանց հայտնության կրքի, հետո ընթերցել հին կտակարանի մեջ իմաստության կրքերը, մարգարեության կրքերը, օրենքը, հետո նոր ծննդոցից սկսել, որպիսի այդ հոգնությունը չունենա իր վրա։ Բայց այն մարդը, ով արդեն մեկ անգամ անցել է աստվածաշնչի այդ բոլոր փուլերի միջով, այո, լավ է, որ սկզբից սկսի կարդալ աստվածաշունչը, որովհետև դա պատմություն է։ Այդ նույնն է, որ մենք, օրինակ, եթե անդրադառնանք Նարեկ Աղոթամազյանին, կա սովորություն մարդկանց մեջ և կա տպագրության տարբերակներ, որտեղ վերջավորությանը նշվում է, թե Նարեկի որ հատվածը ինչի համար է։ Եվ մարդը վերցնում է իր օրվա հոգսից ելնելով կամ իր այդ ժամանակվա խնդրից ելնելով, այդ հատվածը ընթերցում է և վերջ, համարեց, որ ինքը Նարեկ է կարդում։ Բայց Նարեկը կարդացվում է սկզբից մինչև վերջ, որովհետև սա ապաշխարող անձի կյանքի պատմությունն է, մեղքերի գիտակցումով սկսվում է և ավարտվում է փրկության հույսով, որ Քրիստոսով է տրվում։ Համեմատելի չէ, բայց աստվածաշունչը առավել ևս։ Այս պատմական և հոգեբանական և հոգևոր և մարդկային ճանապարհը յուրաքանչյուր մարդ պետք է անցնի սկզբից մինչև հայտնության վերջին տողը, ուրեմն այս տարբերակը լավ է, բայց էլի եմ ասում, սկսնակների համար, այն մարդկանց, ովքեր դժվարություն ունեն, լավ է, որ իրենց եկեղեցու հոգևորականի հետ, քահանայի հետ կամ սարգավագների հետ խորհրդակցաբար անցնեն ավետարանի ընթերցումը, որպեսզի իրենք էլ չհոգնեն և ավելորդ գայթակղության առաջ էլ չկանգնեն։
Շատ կարևոր էր ձեր այս հորդորը, որ համակարգված ընթերցանությունը Սուրբ Գրքի ենթադրում է և հին և նոր կտակարանների ամբողջական ընթերցանությունը, որովհետև միտում կա, մանավանդ որ նոր կտակարանը նաև առանձին է տպագրվում, շատ հաճախ մարդիկ կանգ են առնում միայն ավետարանների կամ մի քանի առաքելական թղթերի վրա և գաղափար անգամ չունեն, թե հին կտակարանում ինչ է տեղի ունեցել, այդ մարդ աստված երկար հարաբերության պատմությանը ծանոթ չեն, մանավանդ որ քահանահայրերն էլ շատ հաճախ քարոզների մեջ նախապատվություն տալիս են նոր կտակարանյան թեմաներին և կարծես թե այդ ողջ հսկայական տեղեկույթը Աստծո և մարդու այդքան առօրեական պատմություններ, ուսուցողական մարգարեների, թագավորների և նահապետների, դրանք դուրս են մնում մեր ուշադրության կենտրոնից։ Ասացիք նաև ձեր խոսքում, որ աստվածային ներշնչմամբ է բնականաբար Սուրբ Գիրքը գրված, ինչպես որ անունն էլ է վկայում, բայց չէ՞ որ նույն չափով մարդն էլ է ներկա Սուրբ Գրքի մեջ, քանի որ աստվածային ներշնչման մարդիկ են վերջ-վերջո շարադրել այդ գիրքը, մարդկային գործոնն էլ աստվածաշնչի մատյաններում ներկա է, դրա համար ամեն բառ բառացի չի կարելի համարել թելադրված Աստծո կողմից կամ հենց աստվածային պատգամ պարունակող։
Աստվածաշնչի շուրջ այս տարակարծությունները միշտ եղել են աստվածաբանության դաշտի մեջ, մանավանդ արևմտյան քննական աստվածաբանությունը, որտեղ այո, քննվում էր, որ եթե մարդու կողմից է գրված, հետևաբար մարդկային ազդեցությունը մեծ է աստվածաշնչի վրա, և որպիսի մարդը կարողանա կամ գիտնական աստվածաբանը կարողանա հասկանալ, թե որքանով է այդ մարդկային գործոնի ազդեցությունը մեծ, ուրեմն նախընտրելի էր, որպիսի աստվածաշունչը ուսումնասիրվեր, հիմա էլ նախընտրելի է, որ աստվածաշունչը ուսումնասիրվի նոր կտակարանը հունարեն տարբերակի մեջ, հին կտակարանը եբրայեցերեն տարբերակի մեջ կամ եթե թարգմանությունների խնդիրն է 70-ից դեպքում նորից հունարեն, Վոլգաթայի դեպքում լատիներեն եւ այլն եւ այլն։ Այո, կարելի է ենթադրել, որ եւ ասել, որ մարդկային գործոնը մեծ է։ Եվ սա վտանգավոր չէ, որովհետեւ Աստված մարդուն օգտագործում է մարդու ռեսուրսները հավաքելով իր միտքը հաղորդելու համար։ Հիմա, օրինակ, եթե մեկը քարոզ է խոսում պատարակի խորանին կանգնած, այդ մարդը իրենից է խոսում, թե Աստծուց է խոսում։ Կարելի է նույն բանը ասել, հետևաբար կարելի է կասկածանքով մոտենալ յուրաքանչյուր քահանայի քարոզի և ասել, որ դա իրենից էր ասում, Աստծուց որևէ բան չկար։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս երևույթը համաձուլվածքի աստվածայինի և մարդկայինի, մենք պիտի նախ և առաջ տեսնենք, թե աստվածայինը ինչպես է շաղախված մարդկայինի հետ։ Թող մեղք չհամարվի կամ սխալ չլինեմ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ մարդն էր, թե Աստված էր, աստվածաշնչի մեջ մարդկայինն է, թե աստվածայինն է։ Երբ երեխան ծնվում է ծնողից, ծնողն է, թե ինքն է։ արդյոք ծնողն է արտահայտվում, թե մենակ ինքն է։ Այսինքն այս կասկածամտությունը եւ այս քննական մոտեցումը ամեն ինչի մեջ կարող ենք ունենալ։ Այո, Աստվածաշունչը գրվեց մարդկանց կողմից եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ Աստվածաշունչը նախ եւ առաջ պատմություն է։ Պատմություն է, այն ձեր ասած, մարդ եւ Աստված փոխհարաբերության հազարամյակների ընթացքում, թե ինչպես է մարդու հարաբերությունը փոփոխվում կամ ամրանում կամ թուլանում Աստծո հետ, եւ հետեւաբար որպես պատմություն պիտի շարադրվեր մարդու կողմից։ Մանավանդ ինքնատականի դեպքում, մանավանդ Թորայի դեպքում, հնգամաձյանի դեպքում, որտեղ ես ընդունում եմ, որ Մովսեսի ձեռքի գործն է, եւ Մովսեսը պիտի այդ պատմությունը տար իր ժառանգներին։ Այսինքն սա նախ եւ առաջ իրենց ազգային խնդիրն էր, տեսնելու այդ պատմությունը, ճանաչելու, թե որտեղից եկավ Աբրահամը, ուր գնաց եւ ինչպես Իսրայելը ձևավորվեց։ Նոր կտակարանի դեպքում, այո, մարդու ձեռքով պիտի փոխանցվեր դա, որպեսզի մարդը կարողանար լսել Փրկիչ Քրիստոսի մասին։ Ուդեաբար մարդը միջոց էր, որպեսզի Աստված խոսեր մարդկության հետ։ Եվ երբ որ անցնում էր մարդու միջով, մարդու պրիզմայով էր անցնում տիրոջ խոսքը, վերցնում էր այդ մարդու դրամատրություն, այդ մարդու հույզերը, հայացքները, որպեսզի կարողանար տանել։ Հենց առաքյալների առաքելությունը այդտեղ էր, որ իրենց հուզունքների, իրենց զգացումների միջով անցնի, ֆիլտրացված վիճակով անցնի Աստծո խոսքը եւ վերցնի այն լավը, որ իրենք կարող են տալ։ Դեպիաբար Աստված ընդրում է միշտ այդ տարբեր, որպեսզի ես կարողանամ միտքս ճիշտ ասեմ, օրինակ կոնյակը լցնում են կաղնու փայտի մեջ։ Մենք հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կոնյակը մաքուր խաղողից ստացած կոնյակն է, կարող ենք ասել, բայց եթե կաղնու փայտի մեջ չլինի, լինի երկաթյա տարայի մեջ կամ ուրիշ վիճակի մեջ, նա չի կարող ունենա այն համը, ինչ որ ունի կաղնու փայտի մեջ պահված կոնյակը։ Հետևաբար մեզ համար կարևոր է տեսնել համը եւ ոչ թե վտանգը, որտեղ վտանգ չկա այնտեղ։ Այնտեղ կա համը, այսպես ասած, փունջը, արամատը, իր ամբողջ բույրը, որ պարունակում է կոնյակը։ Աստվածաշունչը այդպիսի մի վիճակի միջով է անցել, երբ առաքյալները շարադրել են ավետարանիչները, այսինքն վերցրել է ավետարանիչներից այն բույրը, այն համը, այն խտությունը, որ ավելի անուշ ու քաղցր կդարձներ։ Նույն ձևով ես ասում եմ, եթե այդպես է, ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, Տերը թող հրեշտակներին դներ քահանայության։ Հրեշտակների պրիզմայով մաքուր պիտի անցներ միայն Աստուծո կամքը, բայց այդ դեպքում արդյոք այն մարդը, ով մոտենար հրեշտակին, որպիսի խոստովաներ, այդ Աստուծո կամքին պիտի դիմանար, պիտի չայրվեր, պիտի չխեղճանար, եւ Տերը դրեց քահանայությունը մարդու միջոցով, որպիսի մարդու տգարությունը շաղախվի այդ կամքի հետ եւ դիմացինը կարողանա հասկանալ, որ իրեն ուղողը, իրեն շտկողը իր նման մեկն է։ Նույնը նաեւ ավետարանի պարակային, Աստվածաշնչի պարակային։ Տեր անցկացնում է այդ վիճակի միջով առաքյալների, հեղինակների վիճակի միջով, որպեսզի այդ հեղինակների բույրը, իրենց հույզերը, ապրումները, իրենց մտորումներն ու հայացքները արտահայտվեն, ինչպես որ չորս ավետարանիչների պարագային, ամեն մեկը իր հայացքով մոտեցած պատմում է նույն պատմությունը, եւ երբ ամբողջությամբ միացնում ես իրար, տեսնում ես մի ամբողջական գեղեցիկ պատկեր։
Մարդու ներկայությունը եւ մարդկային գործոնը Աստվածաշնչում մենք մեկնաբանում ենք մեր ունկնդիրների հավատացյալների համար, որպեսզի Աստվածաշնչի որոշ դրվագներ ընթերցելիս գայթակղության մեջ պարզապես չընկնեն, չհասկանալով, թե ինչպես որոշ պատկերացումներ կամ դաժանություններ կարող էին ծագել Աստծուց, այլ հասկանան, որ Աստվածաշնչում բացի Աստվածային պատգամներից տեղ են գտել նաև նախնադարյան մարդու պատկերացումները աշխարհի մասին, հրեա ժողովրդի ակնկալիքները, մարդկային էմոցիաները, այնպես որ երբ Սաղմոսներում հնչում է, որ հրեա ժողովուրդը իր անկախությունը վերագտնելով թշնամիների երեխաների գլուխները կջախջախի քարերի վրա, դա պետք չէ ընկալել որպես հենց աստվածային պատգամ կամ աստվածային կամք։ Ասում ենք, որ Աստվածաշունչը կարող է կյանքի ուղեցույց դառնալ, ամեն ինչում կյանքում կարելի առաջնորդվել Աստվածաշնչի այդ հազարավոր օրինակներով, ուսուցողական աստվածային հույսով, որ տրվում է Աստվածաշունչ Մատթեանում, բայց ճիշտ է մյուս կողմից ամեն ինչում Աստվածաշունչը վկայակոչել։
Աստվածաշունչը այն բացառիկ գիրքն է, որ երթե մարդը միայն Աստվածաշունչը ընթերցած լինի, միայն Աստվածաշունչը 60-70%-ով հասկացած լինի, ինքը կդառնա վկայակոչողը կյանքի, ապրումի, ձևի, Աստծո կամքի մեջ, որովհետև բոլոր ապրումները չեն, որ Աստծո կամքով են։ Եթե մենք ասում ենք կյանքը հասկանալ եւ այդ ապրումները արդարացնել, ամեն շարժ արդարացնել, նշանակում է մարդը ուզում է Աստծո դրած սահմանների մեջ իր կյանքը դասավորել։ Այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Աստվածաշունչը բավարար է, որովհետև կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ ունի իր մեջ, կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ։ Նույնիսկ այն, ինչ որ մենք չենք պատկերացնում կամ առաջին ընթերցումով չենք տեսնում այդ դրվագը, հետո տեսնում ենք ենթատեքստի մեջ կամ տողատակի մեջ, որ ահա խոսում է կարծեք թե նույն երևույթի մասին, ինչ որ մեզանից 2000-3000 տարի առաջ է եղել, հիմա նորը կրկնվում է նորից։ Այսինքն ամեն ինչ ունի կյանք, եւ վերջը կյանքը ինձ համար, եթե էլի փիլիսոփայենք, կյանքը ինձ համար փակ ցիկլ է եւ բան չի փոխվել, մարդիկ փոփոխվել են, բայց մտածումը չի փոխվել մարդու։ Նույն մարդն է, նույն միտքն է, նույն մեղքն է, ուղղակի հակուստներն է փոխում մեղքը, եւ նույն ապրելակերպն է։ Եթե ինձ ասում են, որ մարդը պրոգրեսիա է ապրել, առաջընթաց ունի, որովհետեւ այսօր տեխնիկան զարգացել է, ես ասում եմ, որ մարդը չի զարգացել, դա տեխնիկան է զարգացել, եւ մարդը իր արդադրած տեխնիկայի ձեռքը մի օր կդագնի ընկնելու, որովհետև ինքը ռեգրեսիա է ապրում, ինքը չի ուզում այլևս մտածել, չի ուզում մաթեմատիկայի մեջ գումարումները մտքով անել, անում է կալկուլյատրով, չի ուզում ձեռքով գրել, որպեսզի ձեռքը սովոր լինի տարաճանաչության, միտքը ձեռքով արտահայտի, սկսել է գրել համակարգչով, որտեղ ուղղակիորեն սառը տարային արտահայտություն է, եւ այսպես շարունակ, այսինքն այս իմաստով մարդը փակ շրջանի մեջ է, եւ Աստվածաշունչը պատմում է այդ շրջանի մեջ լավ լինելու մասին, գեղեցիկ լինելու մասին, բարուր լինելու մասին, ճիշտ լինելու մասին։
Աստվածաշունչն ասես մի կենթանի օրգանիզմ լինի, ուղեղի մեջ գիտենք, որ միլիարդավոր սինապսային կապեր կան բջիջների միջև, Աստվածաշունչն էլ ցանկացած համար, դիցուք ծննդոցի ինչ որ մի համար, իր արձագանքներն ունի ամբողջ Աստվածաշնչյան գրքերի մեջ, եւ այդպես միլիոնավոր կապեր են ստեղծվում Աստվածաշնչյան համարների միջև, ինչն էլ բացատրում է այն երևույթը, որ քահանահայրերը միշտ նոր ձևով են կարողանում քարոզել, միշտ նոր առնչություններ են շեշտադրում եւ նոր պատկեր են դուրս բերում Աստվածաշնչյան պատմությունից։
Եթե ամեն տարվա պտուղը նույնը չէ, նույն ծառի ամեն տարվա պտուղը տարբեր է, մի տարի քաղցր է, մի տարի կիսաքաղցր է, մի տարի ավելի հյութեղ է, մյուս տարին ավելի պակաս, բայց այդ ամեն ինչը, երբ որ համեմվում է նույն համեմունքով, մենք նախ եւ առաջ ստանում ենք այդ համեմունքի համը մեր բերանի մեջ։ Հետեւաբար Աստվածաշունչը այդ համեմունքն է, որ ամեն տարի կարող է համեմել նույն պտուղը, նույն բանջարը, նույն միտքը, նույն միսը, եւ այդ համեմունքը ամեն տարի նորովի է մեզ համ տալիս, մեր քիմքին հաջույք տալիս։ Բացի դրանից, արդեն ասացինք, որ Աստվածաշունչը դա մարդու անբաժան մասն է, հետեւաբար նախ եւ առաջ մեզ համեմում է Աստվածաշունչը, որպեսզի մենք ամեն անգամ կարողանանք մի նոր մոտեցում ունենալ կյանքի որևէ հարցի կամ խնդրի շուրջ։ Հիմա տեսեք, օրինակ, 3-ը 4-րդ տարին շարունակ օրվա խորհուրդն եմ վարում, հաղորդումը, եւ 4 տարի շարունակ գրեթե նույն ընթերցումներն են, բայց տարվա ազդեցությունը, արտաքին ազդեցությունները, միտքը, մեր երկրի ունեցած կացությունը, վիճակը ինձ կարծեք թե ստիպում է, որպեսզի ես այդ նույն ընթերցումը այլ ձևով մատուցեմ, եւ դա լավ է, որտեղ նշանակում է, որ Աստվածաշունչը համեմում է այդ օրվա իմ խնդիրը, ուրախությունը, դժվարությունը, փորձանքը, պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով Աստվածաշունչը երբեք ու երբեք չի դադարի իր համնուհոտը թողնել մեր կյանքի մեջ։
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, նշանավոր գրականագետ Յոզեֆ Բրոցկին մի նշանավոր ցանկ ունի 83 գրքերից բաղկացած, որոնք պարտադիր է պարզապես կարդալ, իր խոսքով, որպեսզի ձեզ հետ գոնե ինչ-որ մի բանի շուրջ խոսելու նյութ լինի, եւ առաջին երկու տեղում հենց հին եւ նոր կտակարաններն են, այսինքն հենց գրականագետներն են նշում են սուբ գրքի ընթերցելու անհրաժեշտությունը, բայց մյուս կողմից էլ, որքան էլ որ այդ գիրքը լավը լինի, եթե մենք սահմանափակվենք այդ գրքով, դա նաև կսահմանափակի մեր մտահորիզոնը։ Միջնադարյան նշանավոր աստվածաբան Թովմա Ակվինացին ասում է, ես վախենում եմ մեկ գրքի մարդուց, այսինքն սուբ գիրքը ընթերցելուն զուգահեռ մենք պետք է զարգացնենք նաև քրիստոնեական մեր գիտելիքը, հայրաբանական ժառանգություն, այլ գրականություն, նաև գեղարվեստական գրականություն, որովհետև հենց բողոքական շարժման քննադատություններից մեկն էլ, տեսեք, բողոքականները գոց գիտեն սուբ գիրքը ամեն առիթով վկա կոչում են աստվածաշնչյան համարները, բայց նրանց դեմ ասվել է, որ սուբ գիրքը զինանոց չէ, այլ գանձան է, սուբ գիրքը չի կարելի այդ նպատակով օգտագործել, որ իբրև զենք ամեն մի աստվածաշնչյան համարը գործածենք։
Ես հասկանում եմ խոսքը իմաստը ուր է գնում, վեր որտեղից է գալիս։ Սուբ գիրքը մեկ գիրք չէ, սուբ գիրքը շատ է, և իր յուրաքանչյուր գիրք առանձին մի գիրք է, առանձին մի պատմություն է, իմաստավորված, թելադրիչ։ Հետևաբար սուբ գիրք ընթերցելով մենք չենք սահմանափակում մեր միտքը, հակառակ ընդլայնում ենք բազմաֆունկցիոնալ առումով։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մարդու միտքը, որպեսզի կարողանա համեմատականներ ունենալ, պետք է որ ուրիշ բաներ էլ ընթերցի, որպեսզի սուրբ գրքի մեջ ներմուծի, իր ընթերցման մեջ ներմուծի և սկսի համեմատել։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պարտադիր է, որ հավատացյալը ծանոթ լինի եկեղեցվո հայրերի գործերին, բայց եկեղեցվո հայրերի գործերը չէին լինի, եթե սուրբ գիրքը չլիներ։ Եկեղեցվո հայրերը չպիտի կարողանային ճարեին, եթե սուրբ գիրք չիմանային։ Նարեկացի չէր լինի, մատյան ողբերգության չէր լինի, եթե հին կտակարան չլիներ, օրինակ, կամ սաղմոսներ չլինեին։ Հետևաբար գիրք գրոց, երբ որ ամենասկզբում ասեցինք, գրքերի գիրքն է սուրբ գիրքը, և երբ ես ասացի, թե միայն սուրբ գիրքն էլ բավարար է, որպեսզի մարդ իր կյանքը տասավորի, ես չսխալվեցի, որովհետև մյուս գրքերը, որոնք արտադրվում են, այդ կյանքի դասավորության հետևանքներն են, որոնք դառնում են ուրիշի համար պատճառներ։ Բայց եթե ես այսօր ծանոթ եմ սուրբ գրքին, ես կկարողանամ այդ գրքի ծանոթ լինելու, այդ գրքի կիրառման միջոցով հետևանքներ թողնել, որ կվերնագրվի Քարոս գիրք Տեր Արնակի կողմից, կամ կվերնագրվի Մաթեոսի ավետարանի շուրջ հոգևոր զրույցներ, և դա հետևանքն է այն բանի, որ ես սուրբ գիրք եմ ճանաչում։ Երբ որ մեկը վերցնի և այդ հոգևոր զրույցները ընթերցի, այդ հոգևոր զրույցները կլինի առիթ, որպեսզի ինքը վերադառնա սուրբ գիրքին։ Այսինքն բոլոր գրականությունը, ինչ որ կա արտադրված եկեղեցվո հայրերի կողմից, մարդու միտքը դարձնում են դեպի սուրբ գիրքը, կենտրոնացնում են դեպի սուրբ գիրքը։ Սոլո սկրիպտում արտահայտությունը միայն գիր արտահայտությունը բողոքականների մոտ իսկապես սխալ ընկալում ունեցավ իրենց կողմից, իմ համեստ կարծիքով, որովհետև այո, իրենք փորձեցին առանձնացնել սուրբ գիրքը, որպիսի մերժեին մնացած երևույթները իրենց չորս կողմը շրջապատված, այդ թվում հայրախոսական գրականություն, այդ թվում մեկնողական գրականություն, և սա սխալ եղավ, իրապես իրենք սուրբ գիրքը դարձրեցին զենք, որպիսի վերացնեին ամեն ինչ իրենց չորս կողմը, և մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք, որ սուրբ գիրքը եկեղեցական ավանդության, եկեղեցական կյանքի հետևանքն է, և սուրբ գիրքը մեզ օգուտ է տալիս, մեզ ճանապարհ է տալիս մտնելու եկեղեցու ապրումի մեջ, մտնելու Քրիստոսի ընտանիքի մեջ և դառնալու մաս ու բաժին այդ ընտանիքի։ Դրա համար միայն սուրբ գիրքը բավարար է, որպեսզի ես սկսեմ ճանաչել եկեղեցին, եկեղեցվո հայրերի գործերը ինձ գալիս են օգնության, որպեսզի իմ ճանաչողությունը էմպիրիկ փորձառական հիմք ունենա։ Այսինքն ես սուրբ գրքով մտնում եմ եկեղեցու կյանքի մեջ, եկեղեցու հայրերի գործերը կարդում եմ, որպեսզի իմանամ, թե այդ կյանքի մեջ ինձ ինչպես պիտի պահեմ, որտեղ իրենք ինձ այդ օրինակները թողել են, սկսած իրենց վարքից։
Սուրբ գրքի ընթերցանությունը պետք է որ հանրամատչելի լինի, նույնիսկ հասարակ հավատացյալները պետք է կարդան և հասկանան այն, բայց գիտենք ամենքս էլ, որ կան խրթին դժվար ընկալելի հատվածներ, որոնք ոչ միայն շատ հավատացյալների կողմից միանգամից չեն հասկացվում, այլև կարող են սխալ հասկացվել։ Օրինակ, ամենատարածված դեպքը քրիստոնյայի մյուս այդ ապտակին դարձնելու պատգամն է, որ շատերը կատակային կամ սխալ ձևով են հասկանում այն, ում կամ ինչ աղբյուրների պետք է դիմի հավատացյալը աստվածաշնչի ճիշտ մեկնությունը ստանալու համար։
Առհասարակ սուրբ գիրքը ինքը գայթակղիչ գիրք է, մեծ գայթակղություն կա իր մեջ, և վեմքարի նման է, որ երբեմն կարող է մեկի համար դառնալ ճակատագրական, եթե ինքնագլուխ է սուրբ գրքի նկատմամբ մոտեցումը։ Օրինակ, եթե երեխան վերցնի հայոց պատմության գիրքը և սկսի ընթերցել, այդ հայոց պատմության գրքից ինքը ամբողջապես բան չի հասկանալու, դա իր համար ուղղակի պատմության շարադրանք է լինելու։ Որքան էլ ինձ փորձեն համոզել, որ այո, կարողանա հասկանալ, որտեվ դա պարզ շարադրված է պատմությունը, սրանից հետո սա եղավ, նրանից հետո նա եղավ, բայց միևնույն է, ուղղորդող է պետք։ Դրականության դեպքում նորից ուղորթող է պետք, եւ որբիսի երեխան դարձիրակվի։ Այդո երբ որ հասուն տարիքի հասնի եւ կարողանա այդ ճանապարհ անցած լինել, ինքը կարող է վերցնել սեվագ եւ շատ հեշտությամբ կարդալ եւ հասկանալ, թե բարու սեվագի ինչ նկատի ուներ, այսինքն չտողի մեջ եւ այլն։ Բայց միևնույնն է, առաջին փուլի համար ուղորթող է պետք, մարդ, ով այդ փորձառությունը ունի եւ կարող է ինչ-որ ձեւով նրան ավելի հաղորդակից դարձնել այդ երևույթին։ Այդպես է նաեւ Սուրբ Գրքի ընթերցանության մեջ։ Լավ է, որ ուղորթող լինի ընթերցողին, այն մեկը, ով հմտացած է դրա մեջ, քչե շատ է, բայց հմտություն կա դրա մեջ, եւ մեր հոգեորականների առաքելության մի մասն է նաեւ Սուրբ Գրքի ուսուցումը։ Ես չեմ առանձնացնում, որ դա միայն վարդապետները պիտի անեն, դա միայն եպիսկոպոսները պիտի անեն, սա հոգեորականի առաքելություն է մանավանդ այժմյան Հայաստանի համար, որտեղ Սուրբ Գրքի բազմաթիվ մեկնման տարբերակներ կան, եւ մարդ այլևս չի հասկանում ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը պետք է կարդալ այնտեղ, որտեղից ինքը ծնվել է։ Երեխան իր տան հայելին է, իր ծնողներին է արտահայտում մեր միջավայրի մեջ։ Սուրբ Գիրքը իր տան հայելին է, եւ Սուրբ Գիրքը ծնվել է եկեղեցու մեջ։ Հետևաբար պետք է գնալ եկեղեցու մեջ Սուրբ Գիրքը սովորելու, որպեսզի տեսնել այն տունը, որտեղից ծնվել է եկեղեցին, եւ այդ տան մեջ Փառք Աստուծո բազմաթիվ մեկնողական գրականություն կա, որոնք գալիս են նեցուկ լինելու ընթերցողին, բացադրելու, հասկանալու, եւ եթե անգամ չի հասկանում, քահանաները, հոգեորականները պետք է պատրաստական լինեն Սուրբ Գրքի որևէ հատվածի շուրջ, թեկուզ եւ տկար, թեկուզ եւ քիչ բացադրություն տալու ընթերցողին, որպեսզի գայթակղություն հանգարտ չլինի իր մեջ եւ ինքնակղխություն չլինի, որովհետեւ մենք տեսանք եւ այսօր էլ տեսնում ենք, թե ինչ է նշանակում, երբ մարդը կարծում է, որ ինքը ամենալավ մեկնիչն է Սուրբ Գրքի, եւ սկսում է մարդ հավաքել իր շուրջը, անունը դնել չագերտներով եկեղեցի, եւ հետո այդպես շարունակել գայթակղեցնել, շեղել ճանապարից մարդուն, հիմք վերցնելով, որ տես Սուրբ Գրքի մեջ ասել է։ Ինչի՞, որտեւ ինքնագլուխ մեկնություն են տրել։ Ինքնագլուխ է եղել այդ ընթերցանության արդյունքը։ Ուրեմն մեր ժողովրդին իմ հորդորն ու խրատն ու խոսքն է, որ խուսափեք ինքնագլխությունից, մանավանդ Սուրբ Գրքի դեպքում, որովհետև քիչ թե շատ այդ հոգևորականը 6 տարի ճեմարանում սովորել է։ Լավ թե վատ այդ հոգևորականին 6 տարվա ընթացքում հաստատ տված կլինեն այն մինիմալ գիտելիքները, որ ինքը կարողանա իր հավատացյալին որևէ բան բացադրել։ Եթե անգամ այս պահին ի վիճակի չէ բացադրելու, դա արի թե որպես այդ հոգևորական այդ պահին մի թեթևել անգամ ամաչելով ասի, որ գիտես, վաղը արի կբացադրեմ եւ գնա այդ օրը իրիկունը տուն եւ սկսի ուսումնասիրել, որպես ինքն էլ բացի իր համար այդ չիմացած հատվածը։ Հետեապար ստացվում է, որ Սուրբ Գիրքը պատճառ եղավ, որ մենք էլ մեկս մյուսիս օգնեցինք հավատացյալ գահանա եւ կարողացանք ապրեցնել Սուրբ Գիրքը մեր կյանքում։ Բայց եկեղեցուց դուրս, իմ կարծիքով, ես վստահ եմ իմ կարծիքի մեջ, Սուրբ Գիրքը ընթերցելը վտանգավոր է։
Շնորհակալ եմ հոգեշահ պատգամների համար, Տեր Հայր, սրանք ուղղված են ամենքիս եւ հավատացյալներին եւ հոգեորականներին։ Մենք մեր ողջ կյանքում պետք է չզլանանք եւ պարբերաբար ընթերցենք Սուրբ Գիրքը, ոչ թե ինչպես Տերն է ասում, նրանք, ովքեր ինձ Տեր են կոչում, բայց իմ հոր պատգամները չեն կատարում, արժանի չեն ինձ, այնպես որ իբրև քրիստոնյաներ մենք պետք է առաջին հերթին մութ գործենք եկեղեցի եւ ծանոթանանք Աստվածաշնչին, առաջնորդվենք դրանով, որպեսզի մեր եկնավոր հոր զավակները դառնանք։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։